Edrych ar Iesu. Gadewch ni weddio. Diolch i ni ti o ddew i'n tad a thad i'n harglwydd Iesu Grist ein bod ni'n gallu agosau at y ti a gwybod ein bod ni'n gallu dod a'n holl galon a'n hofnau'n pryderon i ti ac yn gwybod o fod ti'n ddiw sydd yn gofalu drosom ni fel tad. Clywn ni nawr o ddiw erwin Iesu Grist yn goredwr. Amen. Dwi am ddarllen nawr chydig adnodau. Maen nhw'n cael yn yr epistol at yr Hebreiad. A rhai o adnodau o'r unfed bennod ar ddeg a dechrau'r bennod nesaf. Yr rhai trwy ffydd a o'r esgynasant dernasoedd a wneithant gyfiawnder a gawsant addewidion a gaiasant safnau llewod a diffodasant anger y tân a dianghasant rhag min y clefydd a nerthwyd o wendid a wneithwyd yn gryfion mewn hyfel a'r ysant fyddinoedd yr estroniad i gilio, gwragedd a dderbyniodd ei meirw trwy atgyfodiad, a geraill a dderdynwyd heb dderbyn ymwared, fel gallent hwy gael atgyfodiad gwell, a geraill a gawsant brofedigaeth trwy watwar a phrangellau, ie trwy rwymau degeithau hefyd a charchar, hwynt hwy a labyddiwyd, a dorwyd a llif, a demtwyd a laddwyd yn feirw a'r cleddyf, a grwydrasant mewn crwy'n defaid a chrwy'n geir, yn ddi ddim, yn gystuddiol, yn ddrwg eu cyflwr. Yr rhai, nid oedd y byd yn deilwng ohonynt, yn crwydro mewn anialwch a mynyddoedd, a thyllau ag ogofeidd a ddeiar. Rhai hyn oll, wedi cael tystiolaeth trwy ffydd, nid erbyriasant yr addewid, gan bod Duw yn rhagweld rhywbeth gwell amdano ni, fel na fferffeithid hwynt heb omninau. O blegyd hynny, ninau hefyd, gan fod cymaint cwmwl o dystion wedi osod o'n hamgylch, gan roi heibio bob pwys a'r pechod sy'n barod i'n hamgylchu trwy amynedd rhedwn yr arfa a osadwyd o'n blaen ni, gan edrych ar Iesu, pen tyfosog a fferffeithiad ein ffydd ni, yr hwn yn lle llawenydd a osadwyd iddo, a ddioddefodd o groes gan ddiystyru gwaradwydd ac eisteddodd ar ddeheulaw gorseddfainc Duw. Amen. Y Maryn sydd wedi ysgrifennu'r epistol hwn yn cymeryd yn ganiatawl ein bod ni'n adnabod Iesu Grist ac yn ei garu ef. Ac ar ddechrau'r llyfr, mae yn sôn am brydferthwch Grist. A dyma'r geiriau. Yr hwn ac efe yn ddisgleirdeb ei ogoniant ef, ac yn wir lun ei berson ef, ac yn cynnal pob peth trwy air ei nerth, wedi puro ein pechodau ni trwyddo ef ei hun a eisteddodd ar ei helaw mawredd yn y goriwch leoedd. Mae yn sôn am yr hyn mae wedi wneud. Mae wedi ein puro ni a hyn trwy waed y groes. Ac i'r un felly sydd wedi dod i'r profiad rhyfeddol hwn, y mae yna fendith arbennig ar daith bywyd. Ac mae'n sôn amdano mewn ffordd sydd yn dod â darlun i'n meddyliau ni. Gadewch i ni edrych ar adnodau yn y ddeuddegfed bennod. O blegyd hynny ninau hefyd, gan fod cymaint cwmwl o dystion wedi osod yn hamgylch. Yn y bennod flaenorol, mae'n arestr y bobl sydd wedi byw trwy ffydd. Ac mae'n sôn amdano nhw, fel beth nhw'n edrych arno ni, ac yn nhw hanner gofalu amdano ni mewn ffordd, mae Duw sy'n gofalu amdano ni, ond yn edrych ac yn dystion o'n bywydau ni a diddordeb yno ni. A da ni'n cael yn dysgu sut mae mynd ar daith bywyd. Sut mae'r rhedeg gyrfa? Mae'r ysgrifennu fan hyn yn cymryd mabl gampau fel enghraifft. A sut mae'r rhedeg gyrfa? Wel, da chi'n mynd i'r rhedeg gyrfa gan gario pwysau mawr ydych. Felly, da chi'n rhoddi heibio bob pwys, bob peth sydd yn anfantais, pethau sydd yn tynnu'n bywydau ni lawr, rhyw berthynas efallai, neu rhyw ddiddordeb sydd yn anheilwng, rhywbeth fel y, a rhaid rheina ar wnaill di. Ac yna mae ymynylu dipyn, a'r pechod sydd barod i'n hamgylchu. Nyn unig y pethau sydd yn tynnu'n yn ôl rhyw berthynas neu'r cyfell garw sydd yn gymorth i ni o gwbl ac yn arwain ni ar gau ffordd. Pechodau hefyd yn y meddwl, yn y weithred, yn ein bywydau, pethau sydd yn anheilwng a sydd yn dyfetha yn tystiolaeth ni yn llwyr. Rhoi rhyna heibio. A sydd ni'n barod i wneud hynny, fydden ni'n barod i redeg, yn barod i warando ar y chwiban a'r redeg. A fel hyn mae'r redeg, mae o'n dangos i ni, nid gyrfa hawdd i wy. Mae yna lawer o anosterau, felly trwy amynedd. Amynedd a yn barod i bwyso ar yr arglwydd ac i edrych arno. trwy am mynydd rhedwn yr yrfa. A pa yrfa yw hon? Yr yrfa a osodwyd o'n blaen ni. Falle byddwn ni'n teimlo weithiau, garwn ni redeg gyrfa rwy'n arall, mae'n haws a mae well gen i wneud hwnna. Ond na, mae wedi gosod gyrfa yn blaen ni. Dyna lle mae wedi'n rhoed ni. Dyna lle rydyn ni'n perthyn. A dyna lle rhaid i ni redeg yn gyrfa. Sut mae'r rhedeg hon? Gan edrych lle da ni'n mynd. Gan edrych ar Iesu. Mab Duw. A mae'n cael ei ddisgrifio fan hyn yn arbennig iawn. Pen tywysog a pherffeithydd ein ffydd ni. E fe sydd yn rhoddi ffydd. Mae ffydd yn rhodd. Da ni'n gwybod hynny. Rhodd gan Duw. Mae'n hawdd rhyw fath o gredu. Allwn ni golli hwnnw. Ond mae'r ffydd mae Duw yn rhoi yn arhosol. Ac felly mae o wedi cael ei wneithir mewn ffordd yn y nefoedd ac yn cael ei roi i ni. Ac yna mae yn dweud i fi'n bach amdano hun, yr hwn yn lle llawenydd a osodwyd iddo, a ddioddefodd y groes. Mae'n dangos ei yrfa ef. Yn lle cymeru bywyd hawdd, mae'n barod i ddioddef y groes dros am ni, gan ddiystyru gwaradwydd, ddim yn cymeru dim sylw o'r rhai o'n ni wawdio fo, ac a'i steddodd ar ddeheulaw gorsedd faint Duw. Mae'n cwblhau y cyfan i gyd, fel bod y pechadur yn gallu dweud bod y ffordd yn rhydd bellach i ddod at Duw, a gwybod i'r yn blentyn i Duw, a dydw i am redeg yr yrfa hon, bywyd sydd werth i Duw. Dwi'n mynd i adael i bwysau fan hynny fel awr. Dwi'n mynd i adael i bechodau fy llesterio chwaith, ond dwi am edrych ar Iesu, pent y wasog fy ffydd i. Da ni am droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi. O Duw a thad, ein harglwydd Iesu Grist trwy'n ata ti yn ei enw sanctaidd e. Ac yn diolch i ti, o Duw, am y gras a gawn ar gyfer bob dydd. Gras i redeg gyrfa, gras i fyw er gogonian sydd Duw. Gras i droi ata ti a gallu taflu'n beichiau arna ti. A'r parodrwydd hefyd i dderbyn amgylchiadau. A yw goresgyn trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn lle edrych i lawr, fel gwaith Pedr gynt, yn edrych ar y tonau ac yn andrych asuddo, ond codi yn golygon at yr Iesu, ac wrth wneud hynny, da ni'n codi yn golygon uwch law yn amgylchiadau, uwch law pob peth sydd yn dod i'n rhwystro ni, ac yn gwybod ein bod ni'n ddiogel, ac yn cario man ar ôl ychydig falle a dipyn bach o betruso i edrych ar Iesu, ac yna rhyw ddydd yn cyrraedd pen y daith yn ddiogel, a'n gwybod ein bod ni wedi cyrraedd cartref ac ymreichiau ein Duw trwy heiriant a gwaed ein harglwydd Iesu Grist. Cliw ni o Duw yn ei enw sanctaidd ef. Amen. Dwi am ddarllen emyn i chi nawr. Pereri nwyf mewn anial dir yn crwydro yma thraw ac yn yw ddisgwyl bob yr awr fod sif yn had gerllaw. Ac mi dybygaf clywaf sŵn nefolaidd rai o'n blaen, wedi gorchfygu a mynd trwy dymhestroedd dŵr a thân. Tyrd ysbryd sanctaidd, ledi ar ffordd, bydd i mi niwl a thân. Ni cherai'n gywir hanner cam, ond i byddu di o'n blaen. Mi wyth a weithiau ar y dde ac ar yr aswi law, am hynny arwain gam a cham neu fi i'r baradwys draw. Mae hiraeth arnaf am y wlad, lle mae torfaid i ri, yn canu'r anthem ddyddiau'n hoes am angau Calfari. Amen.